Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika uvodi nas u još jednu emisiju Riznica znanja. I ovaj put smo obrisali prašinu s našeg starog kovčega. Otvorili ga i u izobilju raznovrsnih tema pronašli smo dvije priče koje će, nadamo se, zaintrigirati i vašu pažnju. Ovih dana navršilo se 135 godina od rođenja naše književnice Isidore Sekulić. Svjetlost dana ugledala je podnoteteljskog brijega u Bačkom selu Mošorinu kod Žablja. Djetinjstvo je provela u Zemunu, Rumi i Novom Sadu. Školovala se u Novom Sadu, Somboru i Budimpešti, radila kao nastavnica u Pančevu, Šapcu i Beogradu. Posvećena ljepoti smislene riječi, književnica Isidora Sekulić je za života stekla uvaženje kao najobrazovanija i najumnija Srpkinja svog vremena. Znalac više jezika i poznavalac više kultura i područja umjetničkog izražavanja, Isidora je kao pisac, prevodilac i tumač književnih djela ponirala u samu suštinu srpskog narodnog govora i njegovog umjetničkog izraza, smatrajući govor i jezik kulturnog smotrom naroda. Duboko promišljen i umjetnički istančan njen književni, prevodilački i kritički izraz praznik je naše pisane riječi. U pola vijeka književnog rada u više oblika umjetničkog iskazivanja i rasuđivanja objavila je mnoštvo knjiga narativne proze, kritičkih štiva i članaka. U jednom intervjuu iz 1957. godine Isidora je rekla: "Volim tišinu. Ako nešto vredim, neka kažu posle moje smrti, a ne dva dana pred smrt ne želim da me hvale." Umrla je godinu dana kasnije u 81. godini života. U znak sjećanja na najumniju Srpkinju svog vremena i prvu ženu akademika u nas, Isidori Sekulić posvetili smo dio današnje emisije Riznica znanja. Tu je i tema iz geografije koja nas vodi u još jednu evropsku prijestolnicu, grad koji se smjestio na 20 ostrva povezanih s više od 1000 mostova. Nazivaju ga i Sjevernom Venecijom, a s pravom ga možemo zvati i gradom parkova i cvijeća, dijamanata i muzeja. Da ne pogađate, riječ je o Amsterdamu, glavnom gradu Holandije. Zanimljivo je da je već 1300. godine dobio i status i statut grada. O ovim i drugim zanimljivostima grada koji je smješten na zemljištu otetom od mora saznaćemo više u nastavku emisije. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Bez čega poezija ne može, to je život i smrt. Bez čega život i smrt ne vrijede, to je poezija, govorila je naša književnica Isidora Sekulić. Prije 135 godina, 16. februara 1877. godine, počeo je životni put Isidore Sekulić, najpismenije srpske žene od monahinje Jefimije do danas, pripovjedača, romansijera, putopisca, eseiste i prevodioca, jedna od ključnih ličnosti moderne srpske i slovenske književnosti, prve žene člana Srpske akademije nauka i umjetnosti, iz pera doktora Ksenije Končarević. Thank you.
Na petoj strani knjige Schillerovih drama Danilo Sekulić, beležnik opštine Mošurinske, zapisao je da mu se dana 16. februara 1877. godine u petak, 5 minuta pred 3/4 na 11 sahati pre podne, rodila kćerka Isidora. A na devetoj strani pod rednim brojem 16 u knjizi Protokol krešćenih parohije hrama Sošestvija Svetog Duha v meste Mošurine, paroh Vasilije Popović upisao je da je Isidora Sekulić krštena 21. februara, da joj je otac Danilo, a mati Ljubica, da su pravoslavne vere i da im je broj kuće u Mošurinu 112. Upisao je da je kum bio doktor Milan Đorđević, urednik Novosadske zastave, a porođaj obavila sreska babica Ana Komček iz Titela.
Ovako je otpočeo životni put Isidore Sekulić, najpismenije srpske žene od monahinje Jefimije do danas, pripovjedača, romansijera, putopisca, eseiste i prevodioca, jedne od ključnih ličnosti moderne srpske i slovenske književnosti, prve žene člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Iako joj je bilo suđeno da svoje najlepše godine provede u palanačkim mrtvajama uniženog i ograničenog životarenja s one strane dobra i zla, ona je uspjela da napiše više od 5000 stranica meditativne i putopisne proze i tako ih je sama nazvala oglednih radova svake vrste, da ostavi za sobom romane Đakon Bogorodične crkve i Kroniku palanačkog groblja, kao i znamenitu studiju Njegošu, knjiga duboke odanosti. Jovan Skerlić, prikazujući njenu prvu knjigu Saputnici, priredio joj je zao doček, a Milovan Đilas, sasecajući njenu studiju o Njegošu, još nemilosrdniji ispraćaj iz srpske književnosti. Ipak, vreme je pokazalo da je takvo literarno i intelektualno nasljeđe, izuzev Skerlića, Andrića i Crnjanskog, od značajnijih srpskih pisaca 20. veka malo ko ostavio.
U sebi je Isidora Sekulić nosila dve ljubavi, prema Bogu i prirodi. Nosila je u svome biću sasvim prostu veru, crkvenu, pravoslavnu, narodsku. I kao što se snebivala da govori o intimnim, emocionalnim, unutrašnjim osjećanjima i porivima, tako je ćutala i o osjećanju svoje duboke religioznosti. U eseju Molitve u Topčiteljskoj crkvi, koji Jovan Hristić ubraja u sam vrh duhovne proze srpske književnosti, progovorila je o svojoj težnji za dostizanjem do Boga. San, hranu, dokolicu, počinak, sve sam sebi uskratila i uskraćujem. Gospode, ja verujem, Gospode, da ima dostizanja, ali ja mučno i uzaludno činim pokušaje da stignem i do praga dostizanja.
U govoru, ponašanju, odevanju, životu Isidorinom bilo je nečega monaškog. Ona kao da nije živjela u gradu nego u manastiru i kao da nije čitala i pisala u radnom kabinetu nego u keliji isposničkoj. Godinama je živjela krhka i tiha, o obedu koji se sastojao od dva pečena krompira. Znala je, kao kakav isposnik, da po čitav dan ništa ne uzme u usta. Molila se Gospodu da je spase od iskušenja zlatne sredine, odmora i mira. Ne pamti kad je popodne legla da se odmori, a od sna se branila tako što je sebe udarala žaračem po glavi, pa se jednom tako i povredila. Svojim življenjem umela je da bude prekor drugima. U vreme rata, kažu, zakopavala je ostatke obeda koji su joj donosili u baštu. Bilo ju je stid da ona ima, a da drugi nemaju. Neobičan je bio i njen doživljaj bolesti. Bolest je za mene neobično zanimljiv doživljaj, sem što je mučan.
kada čovjek ne može da radi, treba da se bar muči. Inače, nije opravdano što je još živ. Za vrijeme bolesti čovjek izađe iz istorije, iz društva, potpuno uđe u nešto sasvim privatno. Potom je bolest veća, ozbiljna, sa posljedicama, sa progresom u smrt. Potom je bolest sasvim slična smrti. Sami van istorije, van društva, jedino vas kao vetar nosi dinamika vremena. Piše Isidora krajem marta 1951. godine Mladenu Leskovcu. Čitavog života sama, bolesna i siromašna, Isidora Sekulić je i u najtežim godinama okupatorskog terora i nemaštine nalazila u sebi dovoljno dostojanstva, snage, odlučnosti da na delu posvedoči svoje uzvišeno hrišćansko prizvanje. Rodoljubiva i pravična, Isidora odbija inicijativu nemačkih vlasti da istaknuti kulturni i javni radnici potpišu apel protiv boraca za oslobođenje zemlje. Ovaj poziv odbili su da potpišu između ostalih vajar Sreten Stojanović, Ivo Andrić, profesor Beogradskog univerziteta Miloš Đurić. Isidora je također odbila da potpiše ugovor sa đavolom, kako je nazvala ovaj sramni apel, nastao krajem avgusta 1941. godine.
Svoj narod je volela, ali ga nikada nije obogotvorala. U Bečkoj zori, glasilo srpske napredne omladine, još 1911. godine, Isidora se pita: zašto smo meso bez krvi? Zašto u nacionalnoj i kulturnoj našoj mizeriji nema dostojanstva? Zašto naša književnost nema suviše saradnika? Zašto naše knjige i listovi imaju suviše primjeraka? Mi imamo pesnika koji ne pevaju, pripovedača koji ne pripovedaju, naučnika koji ne ispituju, saradnika koji ne sarađuju, inteligenata koji ne čitaju, ne maštaju, bogataša koji ne kupuju. Sav naš kulturni progres je bez oca i majke, svugde licitacija i aukcija. Mi smo kao onaj Ničeov užar koji, pletući uže, ide unatrag. U svojim stvarima slepi, u tuđima nemoćni, mlitavi smo i bez ljubavi i života, kao vodini cvetovi pred zalazak sunca. Zašto jače ne volimo? Zašto jače ne pomažemo našu književnost, kad nju ne stvaraju samo oni koji pišu? Velike zadaće i probleme ne stvaraju geniji sami, nego ih stvaraju kulturne mogućnosti čitavog naroda.
Iako intelektualka najvišeg formata, Isidora je držala i do običaja i tradicija narodnih. Tako 5. januara 1948. godine u pismu Mladenu Leskovcu ona nadahnuto govori o Božiću. Božić se baš time i razlikuje od drugih praznika, crkvenih dana i datuma, što je to institucija. U njemu, u pojmu Božić, u viziji Božić ima tako mnogo svega ljudskog i čovečnog, od paganskog pa i prepaganskih vremena i radosti, da tom zagonetnom i privlačnom danu pripada najbolje ime institucija. Duža dan, podmlađuje se život, rastu nade. Badnje veče i crkva u kući, tamjan, mir, pesma, vertep i starostavnost, san navečera jednog velikog dana.
I pored izuzetno strogog, asketskog odnosa prema životu, Isidora Sekulić imala je jedno veliko zadovoljstvo. Razgovore sa ljudima. Sve se u razgovorima rađa, i plemenita ličnost, i mudra misao, i duboka emocija. Isidora je posjedovala sve vrline čovjeka od razgovora. To potvrđuju svi oni koji su imali tu sreću, to zadovoljstvo da joj budu par približni, ako ne i ravnopravni sagovornici. Takvih je bilo malo. Ili zahvalni slušaoci. Takvih je bilo ponajviše. Dugo, veoma dugo, možda čitavih pola vijeka, njena kuća bila je neka vrsta malog književnog salona. Mjesto gdje je rado primala goste i dugo s njima razgovarala. Milan Kašanin se seća. Umela je ne samo lijepo govoriti, nego i mirno slušati onoga s kime govori. Razgovori s Isidorom, po jednodušoj ocjeni njenih sabesednika, gonili su na preobražavanje, na razmišljanje, na preispitivanje.
U svojoj pristupnoj besedi održanoj na svečanom skupu SANU 21. maja 2001. godine, akademik Vladeta Jerotić analizirao je Isidorine molitve u Topčiderskoj crkvi, iznevši stav da ovaj spis pored đakona Bogorodične crkve i knjige o Njegošu predstavljala njeno zaveštanje. Izrekavši sud da su ove molitve Isidore Sekulić redak primjer mističnog sozrcanja u srpskom umetničkom stvaralaštvu. Za mene nema mnogo sumnje da su se ovom sozrcanju sasvim približili ili ga u potpunosti ostvarili još samo Njegoš u delovima njegove Luče mikrokozme, Laza Kostić u Santa Maria della Salute, Vladika Nikolaj Velimirović u delovima njegove Molitve na jezeru i Momčilo Anastasijević u pesmama Molitva i Reči iz osame, navodi Jerotić.
Već u prvoj uvodnoj molitvi Isidora Sekulić ispoveda Bogu i ljudima svoj životni kredo. Kao reka je čovjek, bez dna i mulja ne postoji. Sukobljena mnogo puta u životu, najprije sama sa sobom, svesno i odgovorno, a tek onda i sa drugim ljudima, Isidora se i ovom molitvom našla u vodi, pokrivena mutnom penom. Rekli bismo da je ovo očigledna reminiscencija na Psalam 68. A s njome i sa svim onim što se s dna reke podiglo. Njena četvrta molitva, po Jerotićevom mišljenju, možda je najbliža suštini mističkog i asketskog usmjerenja hrišćanstva. Odricanje od svoga ja, potpuna lišenost osjećanja posesivnosti i moći, svijest o svojoj ljudskoj malenkosti i istovremeno svijest o svojoj bogolikosti, podvižnički je put svih pravih mistika. Isidora Sekulić, istinski hrišćanski podvižnik tokom skoro cijelog svog života, u ovoj molitvi je najbliže mističkom doživljaju, jer je svjesna da se strašnim naporom mora sitno i mekano samleti da bi na kraju podviga laka kao magla stigla do Gospoda. A da će do Boga stići, Isidora je sigurna, jer mi je put jedan, kako ona ispoveda. Posebnom lepotom odiše sedma molitva, pohvala hramu Božijem, u koji je Isidora ulazila gorka i mrgodna, bespomoćna i umorna, a iz njega izlazila prava i odmerena, bistra pogleda. Ova molitva kao da je bila završnica onog kazivanja Isidore Sekulić iz njenog članka Bdenije u manastiru Rakovici iz 1928. godine, u kome ova mudra žena smelo i srčano upozorava srpski narod, neškolovane i školovane podjednako, da do dana današnjeg rečima ceo jedan svijet još ne zna šta će čovjek u crkvi. Ne zna šta je to ostaviti ulicu, skinuti šešir, pevati pod svodom pod kojim se uvijek peva živima i mrtvima, srećnima i nesrećnima. Najzad, u posljednjoj, 10. molitvi, u kojoj kao da su sadržane sve prethodne, Isidora se u maloj, praznoj i tihoj Topčiderskoj crkvi obraća Bogu jednom jedinom molitvom. Molbom da u Bogu potpuno iščezne. Da prestanem biti ono za šta važim u životu. Tako je iz dubina svoga bića vapijala i pred Gospodom ruke svoje prostirala ona koja je u svom ovozemaljskom veku žudjela jedino za tihim pristaništem čudesne Hristove večnosti.
Aprila 1958. godine zemna stranstvovanja Isidore Sekulić bila su završena. Najumnija žena ponikla u srpskom narodu, spuštena je u mali goli čamov sanduk i predata zemlji do opšteg vaskrsenja.
Šira javnost tek je naknadno obaveštena da je Isidora Sekulić, ovaj literarno najkulturniji čovjek našeg tla od Ćirila i Metodija do juče, do danas, možda do prekosutra, sahranjena 7. aprila u ponedjeljak 1958. godine u 16 časova na Topčiderskom groblju. Sahrana je obavljena skromno. Prisustvovali su najistaknutiji pisci i kulturni radnici Beograda: Aleksandar Bilić, Ivo Andrić, Milan Bogdanović, Veljko Petrović, Miloš Đurić i drugi. Uvijena je u belo platno i položena u običan čamov sanduk, da kao i ostali ljudi istruli za 3 mjeseca.
Tako se ka Gospodu svome vinula duša koja mu je čitavog života predano služila na oltaru svoga srca i uma, užižući neugasiva kandila rada, samo odricanja, samo žrtvenosti, prinoseći miomir tevstvenosti i siromaštvo ljublja, i tiho se i trepetno sa bogonadahnutim prorokom i psalmopojcem Davidom samo za jedno moleći: da živi u domu Gospodnjem sve dane života svojega, da gleda krasotu Gospodnju i rani u crkvu njegovu. Neka počiva na duši njenoj blagoslov Gospodnji kroz svu vekovečnost.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako volite da upoznajete nova geografska područja, onda će vam sigurno biti zanimljivi i naredni minuti emisije Riznica znanja. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, vodi nas u još jednu evropsku zemlju i njenu prijestolnicu.
Za Holandiju se slobodno može reći da je zemlja okrenuta moru. Na polderima, zemljištu otetom od mora, danas živi veći broj stanovnika ove države. Holandija ima otprilike 15,5 miliona stanovnika na površini od oko 42.000 kvadratnih kilometara, što znači 367 stanovnika na kilometar kvadratni. I usput jedno malo pitanje. Koja zemlja u Evropi ima najveću gustinu naseljenosti? Teško da biste se tako lako sjetili, pa evo odgovora. To je Kneževina Monako, a gustina naseljenosti iznosi 16.000 stanovnika na kilometar kvadratni. Polderi koje su Holanđani tako dugo i mukotrpno otimali od mora su veoma dobro obrađeni. Uz povrće poznati uzgoj cvijeća, posebno lala. Pretežno nizijski reljef omogućio je izgradnju guste mreže plovnih kanala, kojima se odvija znatan dio robnog saobraćaja. Značenje plovidbe pokazuje i podatak da ukupna dužina plovnih puteva znatno premašuje dužinu željezničkih pruga. Holandija je rano postala pomorska i trgovačka zemlja. Ta trgovačka tradicija nekadašnje kolonijalne sile nastavlja se i danas kad se Holandija koristi prednostima svog saobraćajnog položaja. Na potopljenom ušću Rajne razvio se Rotterdam, najveća evropska luka, a veći dijelovi luke izdvojeni su kao bescarinske zone. U njih svjetske firme slobodno dovoze robu bez plaćanja uvoznih carina, prerađuju ih i izvoze gotove proizvode. Rotterdam je i najveća evropska robna berza. Nekadašnja glavna holandska luka Amsterdam izgubila je primat vodeće luke, ali je i dalje jako trgovačko-industrijsko središte. Amsterdam, o kome će biti više govora u narednom dijelu emisije, je glavni grad Holandije, iako je sjedište vlade u Hagu. Mnogi misle da udjeljuju kompliment ovom gradu kada kažu da je sjeverna Venecija. Ovaj grad je mnogo više od lijepih građevina koje se ogledaju kanalima, od brodova u kojima se živi, od trgova i crkava, od muzeja i galerija, od koncertnih dvorana i cvjetnih pijaca i niza takozvanih nacionalnih restorana. Amsterdam je otvoreni grad u kome i oni koji remete bilo koje drugo parče naše planete nalaze baš svoje mjesto. Flamanci i Valonci sklanjali su se i u 17. vijeku u Amsterdam i tu živjeli lagodno i slobodno, kao kod svoje kuće. Bilo je to i prije tri vijeka grad slobodne štampe, pa su se mnoge inostrane novine i knjige štampale u Amsterdamu na zgražavanje svjetskih dužebrižnika. Amsterdam, koji je svoju teritoriju oteo od mora, već u zlatnom 17. vijeku održavao je veze sa 625 svjetskih luka. Oaza slobode i kosmopolitizma nesebično pruža gostoprimstvo svima sem ogromnim talasima sa Sjevernog mora. Jedine brane u slobodnom Amsterdamu su one protiv morske plime. Svi ostali i sve ostale prirodne pojave su dobro došle. U Amsterdamu je sve javno i bukvalno i u prenesenom smislu. Milioni svakojakih prozora, pravougaonih, šestougaonih, dvokrilnih, tročetvero, petokrilnih, okruglih, zaobljenih, oivičenim cvijećem, lozom, kamenim ornamentima, svim svježim bojama. U mnogim filmovima može se zapaziti da ovi prozori nemaju kapke poput recimo venecijanskih škura. Oni su tu da bi se otvorili kao izlog života. Amsterdam je grad koji uživa u svojoj raznovrsnosti i od kontrasta pravi harmoniju jedinstvenu na svijetu. Mnogi su skloni da kažu da jedan od najvećih kontrasta Bogatstvo i siromaštvo. Bolje reći, kontrast je ono šta nose bogatstvo i šta nosi siromaštvo. U Amsterdamu su čuvene svjetske draguljarnice sa rijetkim primjercima dijamanata. To je na jednoj strani. Međutim, njima ne smeta što je u istom gradu podignut spomenik prosjaku. Ima još neobičnosti koje su svojstvene samo ovom gradu. Možete li da zamislite gospođicu u godinama koja čuva na brodu hiljade mačaka i da ni ona, ni mačke nikome ne smetaju? Ili, na primjer, da iz jedne od žardinijera, to su posude za cvijeće, koji je na hiljade na nekom od hipi splavova, uberete listove marihuane koje se slobodno uzgajaju. Ko neće da bere, a hoće da puši, može da svrati na zgražavanje licemjernih predstavnika turističke klijentele ostali članica Evropske unije u jedan od mnogih kofi šopova gdje se već po davnašnjoj odluci holandskog parlamenta hašiš i marihuana slobodno prodaju u obliku minjona, jedna vrsta kolačića, zatim štanglica, vanilica ili sendviča. Sa koliko samo žara ti najviši politički predstavnici Holandije sa kravatama i jaktitašnama na evropskim samitima i savjetima brane ovu holandsku hašiš tekovinu, a da nikada nisu i neće proviriti u coffee shop. Amsterdam se u svojoj širini razbaškario na 90 ostrva, povezanih sa preko 1000 mostova. Kanalima u Amstel rijeci grad je podijeljen na dva dijela. Starosjedioci nekadašnjeg ribarskog sela su izgradili nasipe na obalama Amstela kako bi se zaštitili od poplava, a još 1270. godine izgrađena je brana između ovih nasipa. Osim na rijeci Amstel, dio grada se nalazi na obalama Zojderskog jezera. Kanalima je grad povezan sa Sjevernim morem i rijekom Rajnom. Amsterdam nije dugo bio selo, pa makar i ribarsko, jer je već 1300. godine dobio status i statut grada. Sredinom 17. vijeka Amsterdam je postao svjetski finansijski centar. Kojim god putem da stignete u Amsterdam, moći ćete na svakom koraku besplatno da dobijete sve moguće informacije o gradu, hotelima, cijenama, muzejima, tramvajima i svemu onome što vas interesuje. To je grad u kome se govore skoro svi jezici svijeta. A ako nađete Holanđanina koji ne govori engleski, imate sve šanse da zajedno sa njim budete upisani u Guinnessovu knjigu neobičnih rekorda. Svake godine u ovaj grad se slije oko 2 miliona turista koji u njemu noće 4 miliona puta. Gotovo 6 miliona turista godišnje provedu jedan dan bez noćenja u Amsterdamu i donose ovome gradu prihod od turizma u vrijednosti od 1,8 milijardi maraka. Voda je u Amsterdamu u istoriji bila najveći prijatelj i prijetnja. Tu su se zbog vode i naselili prvi stanovnici u ranom 13. vijeku. Zahvaljujući toj vodi, Amsterdam je, rekli smo već u 17. vijeku, postao najjači trgovački grad na svijetu. Međutim, more je sa svojim hirovima odnosilo mnoge živote i hiljade ljudi preko noći ostavljalo siromašini. Savremena veza stanovnika Amsterdama i vode manje je dramatična u odnosu na prošlost, ali je i dalje veoma bliska. Amsterdamci i Amsterdamke ne žive samo pored vode, nego i na njoj. Poznata je tradicionalna parada na kanalima koja se održava svake godine 1. avgusta od 3 sata poslije podne. No parada nije osnovno uzbuđenje za jedriličare. Za titulu najboljeg jedriličara svijeta organizuje se takmičenje Amsterdamska bitka na kanalima u centru grada, tačnije na Singelu, kanalom koji okružuje srednjovjekovni dio grada. Za jedrilice i jahte itekako je potreban vjetar. I mada ovo nije zona vjetrova, posebno onih koji pokreću moćna jedra, problema nema. Džinovski ventilatori stvorit će potreban vjetar za takmičenje. Na kanalima je stotine brodova pretvorenih u kuće sa pravim baštama na palubi, usto i živopisno obojenih. Svjedoče o tajnoj vezi ljudi i vode i u ovom gradu su veoma česta pojava. Nije skupo kupiti brod kuću, ali je desetorostruko skuplja taksa za mjesto na kanalu. Na kanalu Singel je i ploveća pijaca cvijeća. Dvije stvari koje Holanđani vole često ispajaju, pa je tako moguće da cvijeće plovi i da se kupuje. U Muzeju moreplovstva u Amsterdamskoj nautičkoj četvrti može se vidjeti koliko je heroja, bitaka, svakojakih dranjaka iznjedrila ta ljubav prema moru. Zaljubljenici u Amsterdam precizno su izbrojali da ovaj grad presjeca mreža od 160 kanala, dužine otprilike do 80 km i na površinu 170 hektara, a tim kanalima svake sekunde teče 2 miliona kubika vode. Mnogi kažu dovoljno i za ljubav i za mržnju. Teško je napustiti Amsterdam bez još nekih zaista zanimljivih podataka. U ovom gradu, mada je definicija prostora šta je strogi dio grada koji podrazumijeva pod Amsterdamom, to je jako teško odrediti, od 725.000 stanovnika, mada ima i drugih podataka za broj stanovnika u Amsterdamu, živi 145 različitih nacionalnosti. U parkovima i baštama cvjeta, kako je opet neko izračunao, 600.000 lala. Amsterdam ima i 400.000 bicikala, a svaki dan se u njemu prijavi nestanak 600 dvotočkaša. Nevjerovatno, ali to je više nego u Pekingu, gdje ima više od 5 miliona komada tog ekološki čistog prevoznog sredstva. Ovo je grad dijamanata, gdje brušenje dragog kamenja ima jako dugu tradiciju. U njemu su se smjestili 24 fabrike za brušenje i poliranje dijamanata. Za ljubitelje umjetnosti, za ljubljenike u muziku, kolekcionare, avangardu ili konzervativce, koji nikada ne izumiru, Amsterdam je pravi rasadnik događaja i jedinstvenih galerija. Sa 60 pozorišta i stalnim gostovanjima svjetskih hitova, crkvama i koncertnim dvoranama, 42 muzeja i 140 prodajnih galerija i sa 16.000 kulturnih događaja godišnje, Amsterdam je meka u kojoj se Beethoven bez ikakvih problema sluša u farmjerkama, a može i u smokingu. I pritome niko nije privilegovan. Napominjem, grad je prostorno ravan Banjoj Luci i ima 3 puta više stanovnika. Poštovani slušaoci, do slušanja.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja naše riznice. Ponovni sastanak zakazat ćemo već za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Šukalo, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Draško Ratković, Slobodan Kabujanić i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.